Kung ihaharap tayo ng Diyos sa husgado, tiyak na hindi tayo makasasagot sa kanyang mga hinaing sa atin. At ano nga ba ang dahilan upang tayo ay hindi mapahalaga sa Diyos? Ano ba ang masama sa Diyos? Isang napakahalagang pagsusuri ang dapat nating gawin sang-ayon sa ika-anim na kabanata ng Mikas, una hanggang ikalimang talata, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Hindi ba napapansin ang buhay sa mundo? Laganap ngayon ang kasamaan at ang buhay na maglo. Ang tao sa lipunan naghanap ng paraan, ngunit gulo pa rin ng lahat dahil sa daya ng kasalanan. Hahayaan na lang ba natin maging ganito? Kailan pa ba tayo gigising sa totoo? Gising na Pilipino, tayo na at maghintay. Sisibangon sa pagiging patay sa Espiritu at tayo'y liliwanagan ni Kristo at ang kanyang pangako na siya'y muling paririto upang kanyang kukunin ang lahat ng sa kanya'y naglilingkod. Hahayaan na lang ba natin maging ganito? Kailan pa ba tayo sa totoo? Gising na Pilipino, tayo na at maglipot kay Kristo. Gising na Pilipino, tanggapin mo na ang tunay na ibanghel.
Ang bagay po na ating pagbubulayan ngayon ay ang ikatlo at huling pahayag ni Propeta Mikas sa mga bansa sa sanlibutan at ang diin ay nakatuon sa bayan ng Israel. Magsimula po tayo sa pagbubulay sa unang talata nitong ika-anim na kabanata. Ipinahayag ni Propeta Mikas ang ganito. Pakinggan ninyo ngayon ang sinasabi ng Panginoon. Bumangon ka, ipaglaban mo ang iyong usapin sa harapan ng mga bundok at hayaang marinig na mga burol ang iyong tinig. Ang bahaging ito ng banal na kasulatan ay nagpasimula na tulad noong mga pangunahing bahagi ng aklat sa ganitong pahayag. Pakinggan ninyo ngayon ang sinasabi ng Panginoon. Hindi lamang ito panawagan sa hilagang kaharian, kundi sa buong sanlibutan. Hindi itatala ng Diyos ang kanyang mga hinaing sa bayan ng Israel. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagang, "Bumangon ka, ipaglaban mo ang iyong usapin sa harapan ng mga bundok at hayaang marinig ng mga burol ang iyong tinig." Isa itong pahayag na makikita natin na ilang ulit sa sulat ng mga propeta. Sa katunayan, ay isa itong panawagan sa kalikasan, sapagkat ito ay tumatawag sa mga bundok at burol. Subalit ako ay naniniwala na mayroon itong aral para sa ating mga buhay. Ang bundok ay kumakatawan sa isang dakilang kaharian at ang burol naman ay naglalarawan sa isang mas maliit na kaharian. Kaya't masasabi ko na ito ay hindi lamang para sa kalikasan, kundi pati na rin sa mga bansa sa sanlibutan. Sa ibang salita, ito ay isang mensahe na angkop sa bawat bansa sa sanlibutan. Dumako naman po tayo sa ikalawang talata. Sinabi ni Propeta Mikas ang ganito, "Pakinggan ninyo kayong mga bundok ang usapin ng Panginoon at kayong matitibay na pundasyon ng lupa, sapagkat ang Panginoon ay may usapin laban sa kanyang bayan at siya ay makikipagtalo sa Israel." Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagang, "Pakinggan ninyo kayong mga bundok ang usapin ng Panginoon at kayong matitibay na pundasyon ng lupa." Ibig sabihin ay kailangang makinig ang mga bansa sa sanlibutan. Iyon ay ang maraming tao at bayan na umiiral sa loob ng ilang libong taon, subalit na natiling malayo sa Diyos. Ngayon ay magbibigay ng pahayag ang Diyos para sa kanila. Makikita natin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na sapagkat ang Panginoon ay may usapin laban sa kanyang bayan at siya ay makikipagtalo sa Israel. Ang Diyos ay mayroong usapin sa kanila at ang Diyos ay tila tinatawag sila sa isang hukuman. Ipinahayag naman po ni Propeta Mika sa ikatlong talata ang ganito, "O bayan ko, anong ginawa ko sa iyo? Saano kita pinagod? Sagutin mo ako." Ibig lamang ipahayag ng Diyos sa kanila na bakit kayo tumalikod sa akin? Bakit inyo ako itinakwil? Ano ba ang aking ginawa sa inyo? Ang tanong na ito ay muli nating matatagpuan sa mga propesiya ni Malakias, ang huling aklat sa Lumang Tipan. Matapos ang kanilang pagkakabihag, sila ay bumalik sa kanilang lupain at namuhay sa karangyaan. Nakalimutan na nila ang kanilang pagkakabihag sa Babilonya. Ang bayan ng Jerusalem ay muli nang naitayo at sila ay muling nakaranas ng kaginhawahan. Nang magpahayag si Propeta Malakias sa kanila, ay tila sinasabi nilang sila ay nagsasawa na sa mga ritual at napapagod na sa mga ito. Ngunit ang problema ay wala sa Diyos, kundi ang problema ay nasa kanila. Hiniling ng Diyos sa mga tao na sabihin sa Kanya kung ano ang Kanyang nagawa. Ngayon ay ipapahayag sa kanila ng Diyos kung ano ang Kanyang ginawa para sa kanila. Pakinggan po natin ang pahayag ni Propeta Mika sa ikaapat na talata. "Sapagkat ikaw ay aking iniahon sa lupain ng Ehipto at tinubos kita mula sa bahay ng pagkakaalipin at aking sinugo sa unahan mo sina Moises, Aaron at Miriam. Sinabi ng Diyos na sila ay naging mga alipin, ngunit sila ay kanyang pinalaya. Sila ay hindi niya sinaktan, kundi sila ay tinubos ng Diyos. Ipinapahayag niya na kayo ay hindi kaaya-ayang mga tao at mga alipin. Bumaba kayo sa pinakamababang antas sa sangkatauhan, subalit sila ay kanyang inibig at tinubos mula sa pagiging alipin." Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagana, "At aking sinugo sa unahan mo sina Moises, Aaron at Miriam." Ipinapahayag lamang niya na ako ang nagbigay sa inyo ng mga pinuno na sina Moises, Aaron at Miriam. Kawili-wiling malaman na si Miriam ay nabanggit dito. Siya ay isa sa mga pinuno na nanguna sa kanilang paglabas mula sa Ehipto. Si Moises ay hindi nalalayo kay Aaron, subalit siya ay malayo kung ihahambing kay Moises, sapagkat si Moises ay pinili ng Diyos. Sa katunayan, sa isang pagkakataon, ay nagbalak pang mamuno si Miriam ng paghihimagsik sa kanyang sariling kapatid. Matapos makaalis ang mga tao sa ilang, ay tunay na namuno si Moises sapagkat siya ay namumuno sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Subalit tila sinabi ni Miriam, "Sino ka na nagbibigay ng mga utos sa akin?" Naaalala ko pa nung siya ay munti pang bata, ay dinala namin siya ng aking ina sa ilog upang makaiwas siya sa pagpatay ni Paraon. At sa malayo ay akin siyang pinagmasdan. Kaya't sino siya na nagsasabi ng mga bagay na ito sa akin? Subalit si Miriam ay isang pinuno at siya ay pinili rin ng Diyos. Sa aking pananaw ay mayroon siyang ministeryo para sa mga kababaihan sa kanilang panahon. Kung mailalarawan sa iyong mga isip ay maaaring naging marami ang naging problema ng mga kababaihan at mga bata habang sila ay nasa ilang. Marahil ay mayroong mga problema na hindi kayang lutasin ni Moises sapagkat kaunti ang kanyang kaalaman dito. Kaya't marahil si Miriam ay naging isang malaking tulong para sa kanya. Ang mga Israelita sa panahon ni Propeta Mikas ay nagreklamo na sila ay pagod na sa pagsamba sa Diyos. Sinabi ng mga tao na, "Ano ba ang nagawa sa amin ng Diyos?" Kaya't sa mga sumusunod na talata ay binalikan ng Diyos ang kasaysayan at kanyang muling ipinahayag ang kanilang kasaysayan. Ganito po ang pahayag ni Propeta Mika sa 5 talata. "O bayan ko, alalahanin mo kung ano ang isinagawa ni Balak na hari ng Moab at kung ano ang isinagot sa kanya ni Balaam na anak ni Beor at kung ano ang nangyari mula sa Shittim hanggang sa Gilgal upang iyong malaman ang mga matuwid na gawa ng Panginoon." Ang nabasa natin sa talata ay isang paalaala na napakagandang pangyayari na mula pa noong una habang sila ay patungo sa lupang pangako. Kinakailangan silang umikot sa bayan ng Edom sapagkat hindi sila pinahintulutan ng Edomita na dumaan sa kanilang bayan. Ginabayan sila ng Diyos sa kanilang paglibot sa Edom at sila ay humantong sa Moab. Ang hari ng Moab sa panahong iyon ay si Balak. Nais ni Haring Balak na sumpain ang mga Israelita at kanyang kinuha si Propeta Balaam na isang taong sakim sa salapi. Si Balaam ay isang bayarang propeta. Subalit tila mayroon siyang pahayag na mula sa Diyos. Tunay na ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan niya, ngunit sa huli ay hinatulan din siya ng Diyos. Si Balaam ay ipinatawag ni Balak upang sumpain ang mga anak ni Israel. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagana at kung ano ang isinagot sa kanya ni Balaam na anak ni Beor at kung ano ang nangyari mula sa Shittim hanggang sa Gilgal. Ang lugar ng Shittim ay ang huling lugar na kanilang hinimpilan bago sila pumasok sa Moab matapos ang pagpapahayag sa kanila ni Balaam. Ang lugar naman ng Gilgal ang siyang pinakaunang lugar na pinagtayuan ng kanilang mga tolda nang sila ay makapasok sa lupang pangako. Saglit po nating basahin ang ipinahayag ni Moises sa aklat ng mga bilang mula una hanggang 6. Ganito po ang sinasabi. "Ang mga anak ni Israel ay naglakbay at nagkampo sa mga kapatagan ng Moab sa kabila ng Jordan sa Jericho. Nakita ni Balak na anak ni Sipor ang lahat ng ginawa ng Israel sa mga Amoreyo. Ang Moab ay takot na takot sa taong bayan sapagkat sila'y marami. Ang Moab ay nanghina sa takot dahil sa mga anak ni Israel. At sinabi ng Moab sa matatanda sa Midian, 'Ngayon ay hihimuri ng karamihang ito ang lahat ng nasa palibot natin. Gaya ng baka na humihimod sa damo sa parang. Kaya't si Balak na anak ni Sipor na hari ng Moab ng panahong iyon ay nagpadala ng mga sugo kay Balaam na anak ni Beor, hanggang sa Pitor na nasa tabi ng ilog, hanggang sa lupain ng mga anak ng kanyang bayan, upang tawagin siya at sabihin, may isang bayan na lumabas mula sa Ehipto. Sila'y nakakalat sa ibabaw ng lupa at sila'y naninirahan sa tapat ko. Pumarito ka ngayon, sinasamo ko sa iyo at sumpain mo ang bayang ito para sa akin, sapagkat sila'y totoong makapangyarihan para sa akin. Baka sakaling ako'y manalo at aming matalo sila at mapalayas ko sila sa lupain, sapagkat alam ko na ang iyong pinagpala ay nagiging pinagpala at ang iyong sinumpa ay isusumpa. Hindi ko nababalikan ang bawat propesiya na ipinahayag ni Balaam, ngunit masasabi ko na sa bawat pahayag na iyon ay hindi siya pinahintulutan ng Diyos na sumpain ang Israel. Isinama ni Haring Balak sa itaas ng bundok si Propeta Balaam, at habang pinagmamasdan niya ang mga tolda ng Israel, ay ipinahayag ni Balaam ang ganito, "Paano ko susumpain ang hindi sinumpa ng Diyos? At paano ko lalaitin ang hindi nilait ng Panginoon?" Mga kaibigan, sila ay hindi ginagawa ng masama ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay nasa kanilang panig. Mga giliw na tagapakinig, marahil kung kayo ay pumaroon sa kanilang himpilan, sa ibaba ng bundok ay makikita ninyo na sila ay hindi perpekto. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanila roon tungkol sa kanilang mga kasalanan, ngunit walang kaaway sa labas na makikita sa kanilang mga kasalanan. Hindi nalalaman ng mga Israelita na mayroong kaaway na sinusubukan silang sumpain at ang Diyos ang siyang nagsasanggalang at nag-iingat sa kanila. Kaya't maging si Propeta Balaam ay nagsabi, "Paano ko susumpain ang hindi sinumpa ng Diyos? Hindi ko iyon kayang gawin sapagkat hindi pinahihintulutan ng Panginoon na sila ay sumpain." Ang kawili-wiling bagay para sa isang anak ng Diyos ay malaman natin na mayroon tayong tagapagtanggol na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay personal na nakikipag-ugnayan sa kanila. Ako ay lubos na nagagalak sapagkat mayroon akong tagapagtanggol na nasa aking panig. Siya ang nagsasabi sa akin na ako ay kanyang anak at ako ay kabahagi sa pamilya ng Diyos. Hindi niya hahayaan na ako ay sumpain ng sinuman. Nais kong sabihin sa inyo na ito ang kasagutan doon sa mga kumakalat na mga haka-haka na ang isang anak ng Diyos ay maaaring alihan ng masamang espiritu. Gayunman, ako ay naniniwala na kayang pahirapan ng Diablo ang isang anak ng Diyos at magkaroon ng maraming problema. Tunay na kaya nila kayong linlangin, subalit walang Diablo ang maaaring sumapi sa inyo kung kayo ay tunay na anak ng Diyos sapagkat kayo ay mayroong tagapagtanggol. Hindi mahalaga kung sino ka. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ay nasa kanya kang panig at kanya kang ipagtatanggol. Ipinapahayag ng Diyos sa kanyang bayan na kayo ay aking ipinagtanggol nang subukan kayong sumpain ni Balaam. Nasiraan ng loob si Balak kay Balaam nang siya ay kanyang samahan sa tuktok ng apat na bundok at hindi nagawang sumpain ni Balaam ang Israel. Ngunit tunay na siya ay nagbigay ng mga maling payo kay Haring Balak. Sinabi ni Propetang Balaam kay Balak na hari ng Moab na humayo kayo at makipag-asawa sa kanila. At tunay na iyon ang mga nangyari at ang pangyayaring iyon ang nagpakilala sa kanila ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Lahat ng ito ay naganap dahil sa payo ng isang bulaang propeta. May mga naririnig tayo ngayong tungkol sa mga pagpapayo sa mga mag-asawa mula sa mga bulaang propeta. Ngunit nais kong sabihin na tanging isang bagay ang maaaring makapagpanatili sa pagsasama ng mag-asawa at iyon ay ang pag-ibig. Kung kaya ninyong titigan siya at sabihin iniibig kita, at sa kanyang pagsagot ay sabihin ninyang iniibig kita, ay masasabi ko na ang salita ng Diyos ay ibibigay ang lahat ng inyong kailangan upang lutasin ang inyong mga problema. Ipinapaalala ng Diyos sa bayang Israel na siya ay isang makatwirang Diyos. Ngunit sila ay kanyang ipinagtatanggol. Siya ay nasa kanilang panig at kawili-wili na mapasa ating tabi ang Diyos. Mayroong katotohanan ang mga pahayag ni Propeta Mika sa aklat na ito. Tunay naman na kung nasa ating panig ang Diyos ay kanya tayong iingatan, maging ang mga ibang propeta noon ay nakaranas ng pag-iingat ng Diyos sapagkat sila ay matapat na naglilingkod sa Kanya. Isang halimbawa nito ay ang himala na ipinamalas ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Propeta Daniel. Ipinahayag ni Propeta Daniel ang pangyayaring ito sa 6 na kabanata ng kanyang aklat, mula 18 hanggang 23 talata na nagsabi ng ganito, "Umuwi ang hari sa kanyang palasyo at pinalipas ang buong magdamag na nag-aayuno. Walang libang dinala sa kanya at ayaw siyang dalawi ng antok. Nang mag-uumaga na, ang hari ay bumangon at nagmamadaling pumunta sa yungib ng mga leon. Nang siya ay mapalapit sa yungib na kinaroroonan ni Daniel, siya'y sumigaw na may pagdadalamhati at sinabi kay Daniel, "O Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, ang iyo bang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ay nakapagligtas sa iyo sa mga leon?" Sinabi naman ni Daniel sa hari, "O hari, mabuhay ka magpakailanman. Isinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon. Hindi nila ako sinaktan sapagkat ako'y natagpo ang walang sala sa harap niya at gayon din sa harapan mo, O hari, wala akong ginawang kasalanan." Nang magkagayoy, tuwang-tuwa ang hari at ipinag-utos sa kanilang iahon si Daniel mula sa yungib. Kaya't iniahon si Daniel mula sa yungib at walang anumang sugat na natagpuan sa kanya sapagkat siya'y nagtiwala sa kanyang Diyos. Mga kaibigan, sa pangyayaring ito ay ipinararanas ng Diyos kay Propeta Daniel ang kanyang pag-iingat. Bakit pa tayo iniingatan ng Diyos? Ayon sa ating napagbulayan ngayon, na mangyayari ito sa atin kung tayo ay kanyang tunay na anak at nananampalataya sa kanya. Mga kaibigan, ang pananampalataya, ang siyang kabuluhan ng paglalakad sa buhay espiritual. Nais kong basahin natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 11 kabanata ng sulat para sa mga Hebreyo, talatang 6. Ganito po ang sinasabi. "At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya." Sa bawat takbang natin sa buhay ay naglalaman ito ng paglakad sa pananampalataya. Upang tayo ay lumago sa pananampalataya, ay kailangan itong gamitin sa tuwina. Kailangan nating makita ang mga bagay sa ating paligid, mga problema na ating nakakaharap na kung saan ay maaari nating magamit ang ating mga pananampalataya. Nailalarawan ba sa inyong mga isip kung anong uri ng pananampalataya ang nakikita ninyo sa inyong sarili? Inyong pamilya? Inyong buhay may asawa at maging sa inyong hanap buhay? Nalalaman ba ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga bahaging ito ng inyong mga buhay? Ang kalooban ng Diyos ay lumago kayo sa lahat ng bahaging ito ng inyong buhay. Sa 3 sulat ni Juan sa 1 kabanata, 2 talata ay ganito ang kanyang ipinahayag. "Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa." Sa nabasa nating talata kanina sa aklat ng Hebreyo, ay marahil makikita natin ang isang bagong pananaw at layunin para sa ating mga buhay at kung ano ang matutupad sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Nais ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya na tayo ay mapadako sa kalubusan ng mga bagay na ibig niya para sa atin. Kalakip ng pananampalataya ay ang kasiguruhan at paninindigan. Kung matibay ang inyong pananampalataya, ay mananatili ito sa kahit anumang pangyayari. Ito ay ang pagkakaroon ng kasiguruhan na walang pag-aalinlangan na ang Diyos ang siyang bahala sa lahat ng mga mangyayari. Ang salitang pag-asa ay tumutukoy sa panghinaharap. Kailangan nating tanawin ang kinabukasan kung ano ang kanyang gagawin at hindi ang ating mga kakayahan. Inihahanda tayo ng pananampalataya sa paglalakbay imbis na sa takot dahil sa kasiguruhan natin na kayang pamahalaan ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang pananampalataya ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. Ito ay pag-iisip, nalagpas sa mga bagay na ating pangkaraniwang inaasahan. Ang paglakad sa pananampalataya ay matatagpuan sa pagtuon sa kaisipang espiritual. Ang pangkaraniwang tugon sa isang pangkaraniwang pangyayari ay lutasin ito sa isang makalamang pamamaraan, subalit ang paraan na iyon ay hindi patungo sa kapayapaan. Nais ko na saglit nating basahin ang ipinahayag sa 8 kabanata ng sulat para sa mga taga-Roma. sa 5 at 6 na talata ay kanyang sinabi, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Paano ka mananatiling taong may pananampalataya kung ang bawat bagay sa paligid mo ay nagpapahayag ng kawalang paniniwala at pag-aalinlangan? Tayo ay nabubuhay ngayon sa isang negatibong sanlibutan. Ang pag-aalinlangan ito ay matatagpuan natin araw-araw sa mga taong nakakasalamuhan natin. Sila ba ay ating nakukumbinsi o tayo ang kanilang nahahawahan? Mga kaibigan, kailangan tayong maging asin at ilaw ng ating lipunan upang sila ay mabahagingan natin ng isang positibo at makabuluhang pananaw sa buhay. Kaya't sikapin natin na mapatatag ang ating mga pananampalataya sa pamamagitan na rin ng ating pagbibigay ng ating buong buhay kay Hesukristo. Nawa ang Espiritu ng Diyos ang siyang tumulong sa atin upang tayo ay maging matagumpay sa ating mga espiritual na pamumuhay. Manalangin po tayo. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong ito. Salamat sa iyong mga salita na muli ito ay nagbigay ng pagkain sa aming kaluluwa at muling nagpalakas ng aming pananampalataya. Muli, hinihiling namin, Panginoon, na gabayan mo po kami sa bawat sandali ng aming buhay at gawin mo po kaming buhay na patotoo sa mga tao na aming nakakahalubilo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mayroon akong nadaramang panlalamig. Dati-dati ay may init at sigla. Ngunit parang mayroong pagbabago ang mundo. Ang lungkot-lungkot muli ng buhay ko. Sa ating dalawa, ang dalangin ko, O Diyos, ay kalingain ako at buhayin ang apoy sa buhay ko. Sindihan mo at gawing makulay, papagningasin mo ng dati, tulad ng unang pag-ibig sa puso ko. Sindihang muli ang buhay kong ito. Di ko na makita ang iyong pagmamahal. Tila may hadlang sa ating dalawa. Ang dalangin ko, O Diyos, ay kalingain ako at buhayin ang apoy sa puso ko. Sindihan mo at gawing makulay, papagningasin mo ng unang pag-ibig sa puso ko. Sindihang muli ang buhay kong ito. Sindihan mo't gawing makulay, papagningasin mong muli ang buhay tulad ng dati, tulad ng unang